Κύριε Κυπριανίδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην κινητοποίηση και θα θέλαμε έτσι ξεκινώντας να μας δώσετε όσο γίνεται πιο τηλεγραφικά, αν είναι δυνατόν, τα αιτήματα της σημερινής απεργίας.
Καλή μας επιτυχία καταρχήν στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση σε όλους, γιατί για όλους μας αφορά η απεργία, δεν είναι μόνο απεργία εργαζομένων. Μην ξεχνάμε ότι εδώ συγκεντρώνονται και συνταξιούχοι, φοιτητές, μαθητές, άνεργοι. Τα αιτήματα της ΓΕΣΕΕ και των συνδικάτων των εργαζομένων είναι ουσιαστικά η βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Το κύριο πρόβλημα της σήμερα ημέρα είναι η ακρίβεια και αυτό μπορεί να λυθεί, μπορεί να υπάρξουν θεμέλια επίλυσης αυτού του μεγάλου προβλήματος. Και το μικρότερο από αυτά είναι η αύξηση κατώτατου του μισθού. Η αύξηση κατώτατου του μισθού όμως όχι με τα μέτρα της κυβέρνησης και με τα νούμερα που αυτή αναφέρει, αλλά με τις προτάσεις της ΓΕΣΕΕ που είναι περιστατωμένες και βασιζόμενοι στην ευρωπαϊκή οδηγία που συνιστά σε όλα τα κράτη-μέλη της κατώτατος μισθός να αποτελεί το 60% του διάμεσου μισθού, σύν τον τρέχον υπολογιζόμενο πληθωρισμό του έτους. Και αυτό το νούμερο, το οποίο ήταν και η πρόταση της ΓΕΣΕΕ, είναι τα 908 ευρώ. Ήδη λοιπόν από το όριο της φτώχειας που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει για τη χώρα μας, εμείς υπολοιπόμαστε κατά 78 ευρώ. Η αύξηση αυτή βέβαια πάντα δίνεται σε μια μικρή μερίδα εργαζομένων, γύρω στο 25%, γιατί αυτοί αμείβονται με τον κατώτατο. Και αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί και με παράλληλη υπογραφή συλλογικών και κλαδικών συμβάσεων που θα μπορέσει να απλώσει τις αυξήσεις σε περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Και αυτό αποτελεί ευρωπαϊκή οδηγία και συνιστά το 80% των εργαζομένων να καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις. Και σε αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία η Ελλάδα κοφεύει. Πώς θα μπορούσαν όμως αυτά να επιτευχθούν καλύτερα? Και αυτό είναι πάλι μέσα στα αιτήματα τα οποία λέμε εδώ και καιρό. Δεν μπορεί να συνεχίζει η κυβέρνηση να μπλοκάρει τις συλλογικές και τις κλαδικές συμβάσεις, να επιβάλλει το κατώτατο μισθό και να μην αφήνει τους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγματεύονται μεταξύ τους. Δεν μπορεί να επιβάλλει το πώς θα πληρώνει ο εργοδότης και το πώς θα αμείβεται ο εργαζόμενος. Αν επιστραφούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, σε αυτά τα θέματα θα βρούμε λύσεις και αυτά θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας που είναι και το κύριο ζήτημα της εποχής. Από εκεί πέρα, η απεργία σαφέστατα έχει πολλά αιτήματα. Έχει την υγεία και την ασφάλεια. Θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ευρωπαϊκή χώρα και στην ουσία. Να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να επιστρέφουμε στο σπίτι μας. Και όχι να θρηνούμε εκατοντάδες θύματα πλέον για τεράστια αύξηση των αντιπρόνων εργατικών ατυχημάτων και απλών ατυχημάτων. Και όλα αυτά με λάθος κινήσεις, λάθος κυβερνητικές πολιτικές που το λέγαμε εδώ και χρόνια, με την αλλαγή που έπεσε ανεξάρτητη αρχή που δεν ήταν αυτό το πρόβλημά του. Όλοι ξέραμε και ότι λέγαμε ότι είναι η υποστελέχωσή του. Και αυτό συνεχίζει να υπάρχει και έχει επιδεινωθεί και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ραγδαία αύξηση των πραγματικών ατυχήματα. Και λύσεις δεν βλέπουμε.
Μάλιστα. Πρόεδρε, να καθίσουμε να σταματήσουμε λίγο να σταθούμε στο πρώτο θέμα, αυτό του κατώτατου μισθού. Είπατε ότι αυτή τη στιγμή ο κατώτατος μισθός είναι 830 ευρώ. Εσείς προτείνετε η ΓΕΣΕΕ, δηλαδή 908 ευρώ. Υπάρχει μια διαφορά 708 ευρώ. Να διευκρινίσουμε για τον κόσμο ότι μιλάμε για μισθό επί 14 σε κάθε περίπτωση, έτσι?
Επί 14, βέβαια.
Γιατί στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν βέβαια τα δώρα Χριστούγεννα, Πάσχα, επίδομα άδειας, αλλά στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχουν. Τώρα, σε σχέση με την συμμετοχή στη σημερινή απεργία στη Θεσσαλονίκη, οι προσδοκίες σας και οι εκτιμήσεις σας, γιατί είστε αρκετά χρόνια συνδικαλιστής και σίγουρα μπορείτε και ψυχανεμίζεστε το τι συμβαίνει στην ατμόσφαιρα, ποια είναι?
Υπάρχει κινητοποίηση του κόσμου, υπάρχει πλέον συμμετοχή του κόσμου στην αντίδραση. Υπάρχει ατομική αντίδραση που ξεκινάει από τον καθένα ξεχωριστά και αυτό συνδέεται σε μια συλλογικότητα, ενώνει τη φωνή του μαζί με τους υπόλοιπους και πλέον βγαίνει και στον δρόμο και απεργεί και διαμαρτύρεται και διαδηλώνει. Το βλέπουμε στις τελευταίες απεργιακές συγκεντρώσεις μετά την πανδημία, πλέον η συμμετοχή του κόσμου όλο ένα και αυξάνεται. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος πλέον δεν αντέχει. Και αυτές οι όποιες αυξήσεις του κατώτατου ή όποια νομοσχέδια παυτίζαν ως εργατικά, ενώ εμείς λέγαμε ότι είναι καθαρά αντεργατικά, προσπαθούσαν υποτίθεται να βοηθήσουν την εργατική τάξη, δείχνει από την αντίδραση του κόσμου ότι όλο πάμε και χειρότερα. Οπότε ο κόσμος λέει το φτάνει πια και βγαίνει στον δρόμο, θέλει να διαμαρτυρηθεί, θέλει ένα καλύτερο αύριο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι. Πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε.
Άρα περιμένετε αρκετή συμμετοχή, έτσι. Και ναι, εντάξει, η φανταζόμαστε.
Θα είναι μεγάλη.
Ναι.
Θα ελπίζω.
Λέτε η συμμετοχή
να
θα είναι μεγάλη.
Το μήνυμα,
ξέρετε,
γιατί αυτό έχει σημασία.
Πρέπει να κάνουμε
μικρή,
και εμείς
μεγάλη
λίγο...
μια συμμετοχή. Δεν είναι αυτό το κύριο ζήτημά μας. Εμείς θέλουμε φυσικά όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, αλλά το κυριότερο από όλα είναι να ακουστεί από την κυβέρνηση. Επιτέλους να βάλει, να κάνει μια στροφή στην κυβερνητική πολιτική και να ρίξει ένα βλέφαρο και σε εμάς.
Μάλιστα. Τώρα, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη, γιατί η ακρίβεια είναι βέβαια και στην Ελλάδα μεγάλη, αλλά είναι και σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες του κόσμου. Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, γιατί εσείς λέτε για τους μισθούς και καλά λέτε, πρέπει κάποιος να μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδα, έτσι. Πώς ακούτε αυτή τη συζήτηση που γίνεται, που λέει ότι η αύξηση των μισθών, αν είναι πάνω από ένα σημείο τουλάχιστον, θα λειτουργήσει, ας πούμε, επιβαρυντικά στην αύξηση των τιμών, θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών, άρα θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο ότι πληθωρισμού δεν θα φτάνουν οι μισθοί, θα αυξάνονται οι μισθοί, θα αυξάνονται οι τιμές, πάλι δεν θα φτάνουν οι μισθοί. Πώς το ακούτε όλο αυτό?
Εγώ το ακούω για δικαιολογία και αστεία δικαιολογία κιόλας. Εδώ το βλέπουμε εδώ και αρκετά χρόνια λόγω της ακρίβειας της εισαγόμενης, που θα κρατούσε για 2-3 μήνες, όπως μας είχε πει τότε ο Υπουργός Ανάπτυξης, και έχει κρατήσει πάνω από 2,5 χρόνια, πάμε στα 3. Εγώ βλέπω ότι άλλοι είναι οι λόγοι που γινόμαστε μάρτυρες των φαινομένων του πυράβλου και του φτερού. Οι τιμές αυξάνονται, εκτοξεύονται και δεν κατεβαίνουν ποτέ ή κατεβαίνουν πάρα πολύ αργά. Δεν είδαμε ποτέ σε καμία αύξηση του κατώτατου μισθού αυξήσεις και σε προϊόντα. Βασικά ήδη ανάγκης τουλάχιστον, για να μην πω άλλο.
Μάλιστα.
Δεν είναι ο λόγος της αύξησης αυτός που θα παίξει σημαντικό λόγο σε μια αύξηση τιμών όσον αφορά το σούπερ μάρκετ. Γιατί μην ξεχνόμαστε, εμείς στα σούπερ μάρκετ, στα είδη βασικής ανάγκης και στους λογαριασμούς του σπιτιού τους κύριους, αυτά είναι που πονάει το κάθε νοικοκυριό κυρίως. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν από πού, αν είχαμε σήμερα τα 908 ευρώ, αν είχαμε τα 1000, αυτό θα έπαιζε ρόλο στο να ανέβουν τιμές.
Μάλιστα.
Ίσα-ίσα θα σώζαμε και καταστήματα, να μην ξεχνιόμαστε. Ότι έχουμε ένα τεράστιο αριθμό λουκέτων, γιατί δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη, δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα. Και πώς να υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα με αυτά τα χρήματα, όταν δεν φτάνουν να βγάλει την καθημερινότητά σου? Όταν το ΠΑΣΟΑΠ θα λαμβάνει ένα νοικοκυριό και θα εισραίουν μέσα στο πορτοφόλι του, θα μπορέσουν να έχουν και ένα διαθέσιμο εισόδημα για κάτι παραπάνω, τότε θα μπορέσουν να σωθούν οι επιχειρήσεις. Και τότε μπορούν να είναι οι τιμές πιο χαμηλές, γιατί θα υπάρχει ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων.
Κύριε Πρόεδρε, ας μείνουμε για λίγο ακόμα στη σημερινή μέρα, είναι η μέρα απεργίας. Αυτή η πολυδιάσπαση που εμφανίζει το συνδικαλιστικό κίνημα και σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις του σήμερα, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, εσείς κάνετε την θεσμική, ας το πούμε, την επίσημη συγκέντρωση, πώς να το πω, στο εργατικό κέντρο. Υπάρχει άλλη επιλογή του ΠΑΜΕ να πάει στο άγαλμα του Βενιζέλου. Τα μέλη, οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ καλούν κόσμο στο άγαλμα του Λαμπράκη. Γίνονται άλλες δύο συγκεντρώσεις. Όλο αυτό πώς λειτουργεί για τον κόσμο που θέλει να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις?
Εγώ να διευκρινίσω ότι κάποιες είναι προς συγκεντρώσεις για να ενωθούν στην κύρια συγκέντρωση.
Όχι όλες πάντως.
Όχι όλες, ναι. Που πάμε, είναι γνωστό ότι κάνει ξεχωριστή. Αυτό γίνεται εδώ και 3 δεκαετίες. Δεν είναι κάτι καινούριο και μπορεί για κάποιους να είναι μια διαίρεση του απεργιακού μετόπου προς την κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα το ότι δεν με ενδιαφέρει το πού θα μαζευτούν και σε πόσα κομμάτια θα μαζευτούν. Εμένα με ενδιαφέρει σε όλα αυτά τα κομμάτια να υπάρχει πολλής κόσμος για να καταλάβουν από την κυβέρνηση ότι ο κόσμος αντιδρά. Είτε είναι στο εργατικό κέντρο, είτε είναι στο άγαλμα Βενιζέλου, είτε είναι στην Καμάρα.
Ναι, τώρα ακούγεστε σαν να κάνετε την ανάγκη φιλοτιμία όμως. Διότι 5-3-2...
Είμαι υπέρ της διαμαρτυρίας. Είμαι υπέρ του να μάθει ο κόσμος να διεκδικεί το δίκαιο του. Αν αυτό το κάνει δίπλα στον Χάρη ή δίπλα στον Γιώργο ή δίπλα στον Κώστα, αυτό δεν με απασχολεί τόσο. Με απασχολεί το συνολικό. Και το συνολικό θα είναι η εικόνα που θα δείχνει η πόλη, έστω και με τις 3 διαφορετικές συγκεντρώσεις.
Μάλιστα. Τώρα κάτι τελευταίο για τη Θεσσαλονίκη, μιας και σας έχουμε και να σας αφήσουμε, γιατί και η συγκέντρωση πλησιάζει η ώρα. Πώς είναι το εργασιακό τοπίο στη Θεσσαλονίκη, πώς το κρίνετε εσείς ως εργατοϋπαλληλικό κέντρο?
Δεν έχουμε βρει ακόμα τα βήματά μας στον ευρωπαϊσμό. Αυτό το βγήκαμε από τα μνημόνια, γινόμαστε Ευρώπη, είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα ανάπτυξης. Εμείς αυτό δεν το βιώνουμε στην πόλη μας τουλάχιστον. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει δεν ήταν όλες καλές. Έχουμε κάποιες καλές βέβαια, αλλά δεν ήταν και όλες καλές. Έχουμε και άσχημα παραδείγματα επενδύσεων. Τα έργα υποδομών δεν προχωράνε. Ακόμα περιμένουμε ένα μετρό που θα βάλει μια σταθερή τροχιά εδώ πέρα και θα είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης για την πόλη μας. Είδαμε και πρόσφατα την έναρξη των εργασιών του flyover. Το μόνο που έκανε ήταν να επιδεινώσει την πολύ άσχημη εικόνα που είχαμε στην πόλη. Η προβλήτα την ακούμε δεκαετίες. Τώρα λέει θα ξεκινήσει. Θα περάσουν τα χρόνια για να την έχουμε και αυτήν. Το εργασιακό τοπίο λοιπόν παρασέρνεται και από την όλη κατάσταση της πόλης. Συνεχίζουμε να έχουμε πολλούς υποασφαλιζόμενους ή μη ασφαλιζόμενους. Έχουμε επίπεδα ανεργίας μεγαλύτερα από το υπόλοιπο της χώρας. Έχουμε κατά κεφαλήν εισόδημα γενικότερα στη Μακεδονία. Είμαστε στην 7η θέση νομίζω όσον αφορά τις περιφέρειες της Ελλάδος. Αυτό δείχνει ότι ούτε έχουμε εργασιακό τοπίο καλό, ούτε αμοιβόμαστε όπως και στην υπόλοιπη χώρα. Για να μην πω στην Ευρώπη, γιατί εκεί είμαστε προτελευταίοι. Μόνο την Βουλγαρία περνάμε. Ενώ για την ακρίβεια αντίθετα, είμαστε δεύτεροι από την κορυφή. Μόνο η Μάλτα μας περνάει με την ιδιαιτερότητα που έχει ως μικρό κρατήδιο νησιωτικό και τις ιδιαιτερότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας.